emva ngale bese sithabile sithi thina hayi nombolo ziyehla kodwa kulusizi kuba ni nombolo ziyaqansa khona apha kobulawo lelizwe nje kwezindawo kodwa kuzisusizi ukuthi sithola imbiko yokuthi sokulama hotspots khona apha kobulawayo emzini omkhulu wakobulawayo indawo zenkulumane emakhandeni lalezi ndawo ezingenhla ngapha kwedolobho lethu khona kuzisusizi kakhulu okutshengisa ukuthi kutsho ukuthi sesidinga ukuthi njengezakhamizi sikhumbuzane sicebisane ukubana ekwenzeni kwethu okuhambeni kwethu sibe lokunanzelela ngoba lo mkhuhlane okukhona ende ubhahile ende futhi sinanzele ubana siyatshela ukuthi ungananzela abaningi asebehlaselwa umkhuhlane ngobuningi ngabantu abanye abaphumela elizweni kusho ukuthi umkhuhlane usukhona phakathi kwelizwe sesiwunikana nje lokho kuzisiza kakhulu kodwa ke kufanele futhi kusivusa ingqondo sokuthi sibone ukuthi siyalandela izimiso leziqondiswe ezafakwayo ezokubana sizivikele ekumemetheni lo umkhuhlane ngoba singaqhubeka sinje kule ngozi yokubana abantu abaningi bazahlaselwa sicine silahlekelwa imphefumulo eminingi njalo labaningi besiba ngabagulayo lokho kulusizi kakhulu
Ngamanyamazwi uthi wena abantu abazilandeli iziqondiso ezifakwe nguhulumende
Kulusizi kakhulu sikujalo ukuthi sinaze abantu abaningi izakhamizi eziningi zikhanyazi lokudelela ukuthile ngoba ngakhangela nxa uhamba khona phakathi komzwa kobulawayo abantu bayazihambela bengagqokanga ama-mask abantu baphonga uminya nantando yabo abantu abalandaba nje bezixoxela kutshengisa ukuthi abantu lindo abakayizwisisi labanye khona ukuthi bazisanitizing if umuntu engena esitolo uyabona sebizwa yilaba esitolo omunye ungathi la ulahla izandla ukuthi kafuni lokusanitizwa so khona kuyasikhathaza ukuthi abantu bakhanya okwenza lo mkhuhlane umemetheke kuyindlela lathi siziphatha ngayo esingathina yi-attitude abantu asikafiki esigabeni sokuthi semukele ukuthi lo mkhuhlane ukhona kodwa eqinisweni ubana umkhuhlane ukhona engxenye vele yokwenza umemetheke ngendlela esiziphatha ngayo ande kule ngozi yokuthi ngaqhubeka siziphatha ngalendlela singagcina sibili singena kuleyanye i-lockdown esabekayo kodwa wathi kuphela izakhamizi sinanzela futhi even khona apho ungakhangelayo le mabhasini lapha akozubko ikakhulu le mthoveni abantu bayagcwala nje baload abantu baze bagcwala ama-seats akula social distancing leyane ebaliswayo thina siyakholwa uzubko ngezinye indawo ezibangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke engxenye yokuqathekele ukuthi engxenye futhi labona abamabhizinisi ezitolo lapha sokufanele kube le ndlela yokuthi abantu bazame ukunqabela ukuthi nxa bengena bengangeni baminyane kube le namba ethile nane lingithile lingena phakathi abanye basale phandle ngoba lokhu singakwekela sibule ngozi yokubana singawo umkhuhlane ungasihlasela kodwa ke lathi siyaxwayisa ikakhulu kuzakhamizi ukuthi hatshi asiziphatheni kuhle sihlonise izimiso ukwenzela ukuthi lathi sincese ukubana lo mkhuhlane ungamamile kusiya phambili ngoba impilo siyiphila kanye singaqhubeka siziphatha ngendlela esiziphatha ngayo kule ngozi yokubana sizahlaselwa lo mkhuhlane sicine sihlaselwa imphefumulo eminingi so siyacela sincenge izakhamizi ezinhle ukuthi asiziphatheni kuhle sincala bozuba ukuthi abahloniphe abantu bangagcwalisa amabhasi basanitize amabhasi abo njalo babe sikinsana nxa bengena bangena bagqoka ama-mask ngoba babe bazingena bezihambela kungela muntu le ndaba lapho